Re le mokgatlo wa Democratic Alliance DA ka hara Mantsopa local municipality. Re na le bothata ka hotline ya rona moo re isang ditshebeletso le di-complaint tsa rona teng re le makhanselara le baahi. Re ripota di-complain hotline ya Mantsopa, ho tla thwe fela eya re fumane ripoto kapo e ripotuwe. Empa ho ntso ho le jwalo, ha ona di-complain tsa baahi tse ripotwang. Ya bobedi, ha ona ditshebeletso tsa baahi tse etswang ka hara metse le metsanang ya rona. Re na le toropo monana ka hara Lady Brand eo fumanang letsatsi le letsatsi ho na le di-sewage tse ntse di tsholowa, ho na le metsi a di-pipe tse dutlang, empa masepala wa rona wa Mantsopa ha ona ntho e etsang. Re ema tjena re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re re tsohle tsena re tla di romella di-committee-ing tsa rona le ho di fupidisetsa hape hape ka hara khanseleng hore di kgone hore di fuwe attention e bonahalang. Ke a leboha.